V průběhu svého života jsem si vyzkoušel práci v různých oblastech naší společnosti. Jako akademický neurochirurg na univerzitách, ve veřejných službách v Bílém domě, jako novinář v médiích, manžel a otec tří silných, chytrých a krásných dívek. Celou dobu jsem se držel jedné své zásady z mládí. Nesnaž se druhé přimět k něčemu strachem. Moc to nefunguje a nevydrží to dlouho. Když někoho vyděsíte, aktivujete jeho amygdalu, emoční centrum mozku. Následuje rychlá a prudká reakce, jako kdyby onen člověk čelil hrozbě. Problém je, že chování, jež má původ v emočních centrech mozku, obchází oblasti mozku, které mají na starost úsudek a exekutivní funkce. Výsledná reakce může být intenzivní a bezprostřední, ale často bývá také nekoordinovaná a přechodná. Řeknete-li někomu, aby zhubl, jinak dostane infarkt, bude týden intenzivně cvičit a držet dietu a posléze se rychle vrátí ke starým zlozvykům. Sdělení založená na zastrašování nikdy nepovedou k dlouhodobě účinné strategii. Takhle naše hlava prostě nefunguje. Platí to především v případě, kdy někomu oznamujete, že by mohl dostat Alzheimerovu chorobu. Řada průzkumů vytrvale dokládá, že přijít o rozum se lidé bojí ze všeho nejvíc, dokonce víc než smrti. Pro mnoho z nich se jedná o strašáka spojeného se stářím. V jednom období svého života jsem se úbytku kognitivních funkcí a demence také silně obával. Bylo to v době, kdy jednotlivými stádii Alzheimerovy choroby procházel můj druhý dědeček. Nejdřív začal při rozhovorech říkat nesmysly. Jelikož to byl veselý pán se smyslem pro humor, mysleli jsme si, že třeba vtipkuje a my to jen nechápeme. Nakonec ho prozradil prázdný pohled, který se posléze proměnil v rozpaky. A pak, když si uvědomil, že si nevzpomíná, jak provést ty nejzákladnější úkony a realizovat své plány, v paniku. Na ten pohled nikdy nezapomenu. Alespoň doufám. Jak už jsem uvedl, neměl by vás k poslechu této audioknihy motivovat strach z demence, ale vědomí, že svůj mozek můžete zdokonalovat v každém věku. Ukážu vám, jak na to, a vysvětlím, proč moje strategie fungují. Nechci, abyste při poslechu této knihy od něčeho utíkali. Chci, abyste něčemu běželi vstříc, aby byl vaším cílem mozek ve špičkové kondici, který obstojí ve zkoušce času vymezeného pro vás na této planetě. Když jsem před více než 25 lety začínal pracovat jako neurochirurg, zdála se být snaha zlepšovat svůj mozek poněkud pomílená. Přece jen jsem se učil odstraňovat nádory, uzavírat aneurizmata svorkami, uvolňovat nahromaděnou krev či tekutinu a tak dále. Ani dnes nedokáže žádný neurochirurg otevřít lidský mozek a upravit několik set miliard neuronů tak, aby byl orgán inteligentnější a odolnější vůči atrofii. Kardiochirurgové sice dokážou odstranit aterosklerotické pláty, já však neurofibrilární klubka, často spojovaná s Alzheimerovou chorobou, z mozku odstranit nemohu. Neexistuje operace ani léky, s jejichž pomocí by šlo vyléčit demenci nebo někoho učinit chytřejším, kreativnějším, vybavit ho mimořádnou pamětí či ho uschopnit, aby vynalezl něco velikého, co by prospělo celému světu. Mozek se od všech ostatních orgánů liší. Nelze ho transplantovat, jak to umíme u srdce, nebo jater, ledvin, ostatně i obličeje, a naše vědomosti o něm jsou ještě v plenkách, dosud se vyvíjejí a rozšiřují. Když jsem nedávno moderoval panelovou diskuzi pro americkou neurochirurgickou akademii, dospěl jsem k šokujícímu zjištění. Diskuze se účastnili světoví odborníci na otřes mozku z oblasti zdravotnictví, ministerstva obrany i zástupci světa technologií, a všichni sice hovořili o tom, jak ohromné pokroky jsme učinili v osvětě, ale ku podivu se nedokázali shodnout na nejúčinnější léčbě. Otřes mozku je přitom ve Spojených státech diagnostikován milionkrát ročně. Akademie neměla k dispozici téměř žádná publikovaná data ohledně účinné léčby. Spousta aktuálních doporučení vychází pouze z neoficiálních zdrojů. Předmětem debaty byla dokonce i témata, jako je odpočinek, tedy jak moc a jak dlouho potřebuje mozek po otřesu odpočívat.